Бишкекте саат 19, ОВОДО Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 22 сентябрь, шейшембе күнкү кечки уктурууларын улантат. Прагада студияда Айнура Жекши кызы. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан менен Орусиянын өкмөт аралык комиссиясынын 22 жыйыны өттү. Ушул күндөрү Казакстан менен Орусиянын чек арасына Кыргызстандын кеминде 3000 ашуун жараны топтолуп турат.
Эми ушунча күндөн бери жатабыз, бардыгы ачка кыйналдык, суук жерде акчалар түгөндү, бала чакалуулар ал, ойнобар келиндер бар, бардыгы кыйналып ал элдин жарымы эмнеде турат, жарымы үйүндө жатышат.
Кечээ Бириккен Улуттар Уюму 75 жылдыгын белгиледи. Элет жеринде талапкер партияларды тандоо кандай критерийлер менен жүрүп жатат?
Бирок мага добуш бергиле деп келатыптыр, агитация кылып келатышат. Ону кылып беребиз, муну кылып беребиз дешип. Жолуңарды оңдойбуз, свет коюп беребиз деген нерселер айтат да.
Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Кошмо Штаттарында коронавирустан көз жумгандардын саны 200 000 чамалады. Ушул тушта АКШда күн сайын оорудан кеминде 800 бейтаптын өмүрү кыйылып жатат. Бул апрель айынын ортосундагы көрсөткүчкө салыштырмалуу кыйла аз. Ал маалда оорудан көз жумгандардын саны 2800 адамдан ашып жаткан эле. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин эсебинде дүйнө жүзүндө коронавируска 31 миллиондон ашык адам кабылып 963 000 көп бейтап көз жумду.
Our aim is to have 2 billion doses of vaccine.
Биздин максат 2021 жылдын соңуна чейин 2 миллиард доза вакцинага ээ болуу. Пландарды ишке ашырууга каражат керек. Азыр АКШ 3 миллиард доллар инвестиция берип, биз ошону менен ийгиликтүү баштадык. Бирок бул долбоорго керектүү 35 миллиард доллардын 10дон 1 гана бөлүгү.
Деди дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Аданом Гебрейесус. Азыр Европада Испания, Франция жана Британия оору чогуна айланды. Италия Франциянын Париж баштаган айрым шаарларынын аймактарын кара тизмеге киргизди. Эми ал жактан келгендерден коронавирус жукпаганы тууралуу маалымдама талап кыла баштайт. Испаниянын Мадрид шаарынын бийлиги жакыр райондордо карантин чараларынын сакталышын көзөмөлдөө үчүн армиядан жардам сурады. Кыргызстандын мурдагы баш прокурору экс депутат Аида Салянованын иниси Улан Саляновдун өлүмү боюнча сот отурумунун мөөнөтү белгилене элек. Бул тууралуу Азаттыкка маркумдун тууганы Чынара Турдалиева билдирди. Ал жайында соттук отурумдарда тараптардын жарыш сөзү болгонун, прокурорлор кылмышка шектүүлөрдү өмүр бою эркинен ажыратууну сураганын айтты.
Приговор калды да. Прения сторон болуп атат азыр. Анан тиги сторонанын выступлениясы болуш керек. Прокурорлор уже өзлөрүнүн айта турчусун айтышкан. Боло турчу күнүн дагы тактайбыз дептир. Определенный бир күн коюла элек.
Улан Саляновду 2017 жылы күзүндө Бишкектин четиндеги Көк Жар конушундагы үйүнөн атып кетишкен. Милиция бул факт боюнча Эрмек Осмонкулов, Асан Эмир Абыкулов жана Заур Насуралаевка айып таккан. Осмонкулов 2017 жылдын аягында Бишкекте кармалган. Абыкулов Москвадан колго түшүп Бишкекке жеткирилген. Саляновдун өлүмүнө шектүүлөрдүн дагы бири Заур Насуралаев Орусиядан кармалган, бирок Кыргызстанга өткөрүлүп бериле элек. Түркияда коронавирустун айынан дарыгерлер менен бийликтин тиреши башталды. Бир катар дарыгерлер расмий маалыматтарда илетке кабылгандардын саны азайтылып көрсөтүлгөнүнө нааразы. Түркияда ушул тапта күнүнө 1600 адамдан коронавирус аныкталып жатат. Бир суткада өлгөндөрдүн саны 60 тегерегинде. Азыр медициналык кызматкерлер коронавирустан каза болгон кесиптештерин эскерүү иретинде кара тасма тагынып жүрүшөт жана социалдык тармактарда бийликке каршы акция жүргүзүп, силердин колуңардан келбейт экен, биз чарчадык деп жазып жатышат.
Күнөөнү адамдарга оодарып коюшту. Түйшүктү дарыгерлер тартып жатат. Ошондуктан биз коронавирус жуккан ооруканаларда өмүр үчүн алышып жаткан, саламаттыгын тоокелге салып жүргөн кесиптештерибиздин үнү угулсун дедик. Мына ушундан улам биз каршылык акциясын баштадык.
Деди дарыгерлердин бири Халис Эрликай. Медициналык кызматкерлердин бул өнөктүгүн парламенттеги көпчүлүк коалиция сынга алып жатат. 83 миллиондой эл жашаган Түркия да COVID-19 7400 адамдын өмүрүн алды. Парламенттик шайлоого Кыргызстан партиясынын курамында аттанган Айтмамат Назаров талапкерликтен баш тартты. айтты. Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов анын арызы келип түшкөнүн жакын арада караларын айтты. Улуттук энергохолдингди жетектеген Назаров шайлоо алдында кызматын өткөрүп бергенине карабай, энергетикалык объектилердин ачылыш аземдеринде сөз сүйлөп, аны телекандар аркылуу көрсөтүп, үгүт тартибин бузганы үчүн анын үстүнө арыз түшкөн. Назаров мүчө болгон Кыргызстан партиясы шайлоо эрежесин бузган деп буга чейин дагы эки жолу маселе көтөрүлгөн. Кытайда өлкө лидери Си Цзиньпинди сындаган ишкер блогер Чжен Цзян 18 жылга эркинен ажыратылды. Бейжин соту ири мамлекеттик курулуш компаниясынын мурдагы башчысын коррупция, паракорчулук, мамлекеттик мүлктү кымырып алуу кызмат абалынан аша чабуу беренелери боюнча күнөөлүү деп тапты. 69 жаштагы Цзян убагында коммунисттик партиянын таасирлүү мүчөсү болгон жана партия лидерлери, анын ичинде вице президент Ван Цишан менен жакшы мамиледе жүргөн. Ал быйыл март айында Бээжиндин коронавирус пандемиясы маалындагы аракеттерин сындап билдирүү жазгандан кийин уулу жана жардамчысы менен ың-жыңсыз жоголуп кеткен. Жендин билдирүүсүндө Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин аты аталган эмес, бирок бийликти жакшы көргөн император болууну чечкен маскара поз деген сөздөрдү колдонгон. Араван районунун акими активдерди шайлоо участкалык шайлоо комиссияларынын төрагаларын топтоп биримдик партиясына иштөөгө үгүттөп жатканы жазылган аудио тарады. Жазылган үндөн чогулушка бир топ киши катышканын көрүүгө болот, угууга болот. Аким Курбанбек Айтибаев жыйын өткөргөнүн ырастады, бирок басым жасады деген дооматтарды четке какты.
Эми үнүбүз окшош болот да адамды. Мамлекеттин жеген тамагыны, биз берген тамагын өзүбүз акташыбыз керек. Бүгүн ошо мамлекеттин стабилдүүгүн, тынчтыгы үчүн биз баардык жолго барабыз.
Милиция менен ош аймактык шайлоо комиссиясына бул окуя боюнча билдирүү түшө элек. Буга чейин Биримдик партиясынын талапкерлери Өмүрбек Бакиров, Шүкүрулла Файзулаев жана Жалалидин Нурбаев араванда мектеп, бала бакча кызматкерлерин чогултуп жыйын өткөргөн. Алар Азаттыктын кабарчысынын суроосуна өзүбүз келдик деп жооп беришкен.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырып жатат. Жаңылыктарда да так далее Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окуп отуруңуздар. Сайтыбызда ошондой эле аба ырайы жөнүндө маалымат бар. Эртең 23 сентябрда түнкүсүн ысык көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт, күндүз көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18 градус жылуу, чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус жылуу. Ысык көл дубанында түнкүсүн 3-2-7, күндүз 13-18 градус жылуу, Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5-10 градус суук, ал эми күндүз 1-6 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан менен Орусиянын өкмөт аралык комиссиясынын 22-нчи жыйыны өттү. Анда соода экономикалык, илимий техникалык жана маданий гуманитардык кызматташтык боюнча маселелер каралды. Бул Кыргызстан менен Орусиянын пандемия башталгандан берки эки тараптуу кызматташтыктын кеңири катмарын камтыган чоң жолугушуулардын бири болду. Кыргыз орус алакасына жыйынга катышып келген Замира Кожобаева токтолот. Замира азыр биз менен түз байланышка чыгып жатат. Замира,
саламатсыздарбы? Бүгүн кыргыз орус өкмөт аралык комиссиянын 22-нчи жыйыны Бишкектеги Аларча резиденциясында болуп өттү. Анда бир катар долбоорлорго жетишилгенин Кыргызстандын вице премьер министри Эркин Асрандиев жыйындан кийин брифингте журналисттерге билдирди. Анын айтымында булардын ичинде энергетика жана гуманитардык багыттагы кызматташуу долбоорлору бар.
Өкмөт аралык комиссиянын жыйынында бир катар эки тараптуу долбоорлорго жетиштик. Алар энергетика жаатында Кыргызстандын электр станциялар ишканасы менен Орусиянын Интеррао ишканасынын кызматташтык келишими, ошондой эле күндөн энергия алуучу батарейкалардын пластинкаларын биргелешип өндүрүү боюнча долбоор, мындан тышкары Кыргызстандагы кен байлыктарды изилдөө Росгеология ишканасы менен макулдашылды делген Асрандиевдин сөзүнө караганда, кыргыз орус өкмөт аралык комиссиянын жыйынында соода экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык багытта кызматташуу маселелерин дагы бир топ маселелер каралды. Ошондой эле Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги менен Орусиянын Роспотребнадзор ишканасы пульмонология боюнча илимий изилдөө институтун түзүүнү сүйлөшкөнү дагы айтылды. Бүгүнкү жыйында тараптар быйылкы пандемия шартында эки өлкөнүн ортосундагы соода алмашуунун өсүшү төмөндөп, инвестициянын көлөмү азайганын дагы белгилешти. Бул көрсөткүч тараптардын мындан ары көбүрөөк иштөөнү талап кылары айтылып, кенемтени толтуруу үчүн жакынкы убактарда онлайн бизнес форум өткөрүү макулдашылды. Ошондой эле брифинг учурунда вице-премьер-министр Эркин Асрандиев Орусия тарапка коронавирус пандемиясына карантиндик чектөөлөр учурунда Кыргызстанга көрсөткөн жардамдары үчүн медицина кызматкерлерин атайын жардамга жибергени үчүн дагы терең ыраазычылык билдирди. Ал эми орусиялык делегациянын жетекчиси Орус өкмөт башчысынын орун басары Алексей Аверчук Орусия Кыргызстанды стратегиялык өнөктөш катары көрөрүн белгилеп, дайыма кызматташууга даяр экенин айтты. Бүгүнкү күнү Орусиядагы окуу жайларда 16 000 ашуун кыргызстандык студент окуп жатат, алардын ичинен 6 500 Орус өкмөтүнүн эсебинен окуйт деп билдирген Аверчук Кыргызстандагы Славян университети аркылуу дагы Орусия менен Кыргызстан тыгыз байланышта экендигин билдирди. Анын айтымында коронавирус пандемиясына байланыштуу эки өлкөнүн кызматташтык маселелери жана иштери дагы буга чейин онлайн ишке ашып келген. Орус өкмөт башчысынын орун басары ошондой эле учурда Орусияда коронавируска каршы жаңы вакцина спутник деген вакцина иштелип чыккан дагы белгиледи. Бирок ошол эле учурда вакцина менен камсыз кылууда Кыргызстанга артыкчылык берилерин дагы эскертип кетти. Бул маалыматты Алексей Аверчук Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен бүгүн түшкө чейинки жолугушуусу учурунда дагы айткан болчу. Ошондой эле бүгүнкү кыргыз орус өкмөт аралык жыйында айыл чарба энергия товарларынын экспорт импорту энергетикалык маселелер газдын баасы тууралуу дагы сөздөр болгон. Бирок булар тууралуу кандай жагдайда чечилди деген сөз болгон жок. Мындан тышкары Кыргызстандын азык түлүгүн сыртка экспорттоодо сертификат берүүнү автоматташтырган система менен көзөмөлдөө тармагын интеграциялоо боюнча келишим түзүлдү. Бул тууралуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук кызматынын жетекчи орун басары Кумар Исаков Азаттыкка билдирди.
Ачыктык, анын үстүнөн баягы фермерлер продукциясын кай жака чыгарып жаткандыгы толук көзөмөлгө, взаимный көзөмөлгө алынат. Россиядан келип аткан продукцияны биз көзөмөлдөй алабыз, бизден чыгарылган продукцияны Россия тарап көзөмөлдөп, бири бири менен болгон байланыш бекемделет.
Исаковдун айтымында Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба эт сүт азыктарына бүгүнкү күндө Евразиялык экономикалык биримдик аймагына сатууда көйгөй жок. Бирок чыныгы иш жүзүндө кандай экенин адатта дыйкандар оор болуп жатканын айтып келишет. Айта кетүүчү нерсе 22 сентябрда бүгүн өткөн иш чара коронавирус пандемиясынан кийинки Кыргызстанда өткөрүлгөн эл аралык мүнөздөгү алгачкы иш чара болду. Айнура.
Рахмат, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Замира Кожобаева болду. Ал Бишкекте өткөн Кыргызстан менен Орусиянын өкмөт аралык комиссиясынын жыйыны жөнүндө сөз кылды. Берүүбүздү улантабыз. Ушул күндөрү Казакстан менен Орусиянын чек арасына Кыргызстандын кеминде 3 000 ашуун жараны топтолуп турат. Мекенине кайта албаган мигранттар президент Сооронбай Жээнбековдон жардам сурашты. Пандемияга байланыштуу Казакстан чек арасын ача эле Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мигранттарды өткөрүү үчүн казак бийлиги менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирүүдө. Чек арада калган мигранттардын абалы тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун материалында кеп болот.
Бирок бул жактан да мынакей өз мекенибизге кайта албай калды.
Кыргызстандык эмек Нурланов Орусиядан иш издеп кеткен мигранттардын бири. Курулушта иштеген Нурланов бир ай ишсиз олтуруп калган. Анын үстүнө тааныштары аркылуу Орусияда коронавирус илдетинин экинчи толкуну башталат экен деген кепти угуп, Кыргызстанга кайтууну чечет. Бирок ал ушул күндөрү чек арадан өтө албай ара жолдо калды.
Анан жол ачылды деп, анан тияктан бул автобустан жиберип атканда биз посольстводон жиберип атабыз деген да, көрсө ишенбек башка эле кишилер эметип коюптур да, бизди алдап коюптур.
Элмекке окшоп Орусиянын чар тарабында иштеген жүздөгөн мигрант чек арага жакын жерде топтолуп турат. Алар орус казак чек арасына 18 сентябрда келе баштаган. Мигранттардын айрымдары ошол жердеги кырдаалды видео тасмага түшүрүп Азаттык радиосуна жиберишти. Өзүн Адилет Акматов деп тааныштырган жаран жардам сурап Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылды.
Эми ушунча күндөн бери жатабыз, бардыгы ачка кыйналдык, суук жерде акчалар түгөндү, бала чакалуулар бар, оюнда бар, келиндер бар, баардыгы кыйналып, азыр элдин жарымы үйдө турат, жарымы үйүндө жатышат. Сизден сурайынча ушуларды алып кеткиле ушул жерде.
Пандемияга байланыштуу Казакстан чек арасын ача элек. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги жакын арада мигранттар үчүн Казакстан аркылуу жашыл коридор уюштуруу пландалып жаткандыгын, консул чек арада топтолгондор менен жолугушуп жүргөнүн 21 сентябрда билдирди. Маалыматка караганда Орусиянын Оренбург облусунун жана Башкырстан Республикасынын бийлиги менен жолдо калган кыргызстандыктарга жардам берүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүлүүдө. Орус тарап кыргызстандыктарды жатаканаларга балдар лагерлеринин айланасында чатыр тигип жайгаштырган. Аксыз тамак аш берилип, элди автобустар менен чыгарып кетүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жаткандыгы кабарланды. Элчиликтин маалымат катчысы Алмаш Алтымышева Казакстандын аймагы аркылуу кыргызстандыктар автобустар менен өтүп кетишине уруксат берүү тууралуу кат казак тарапка жиберилгендигин, азырынча жооп келе электигин билдирди. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери Орусиядан жалпы 40 миңден ашык жаран мекенине кайткан. Орусия Кыргызстан менен туруктуу аба каттамдарын жандантарын 21 сентябрда билдирди. Тиешелүү буйрукка Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин кол койгон. Буга чейин эки өлкө ортосунда чартердик каттамдар гана уюштурулган. Алардын билети кымбат болгондуктан жана тиешелүү документтер талап кылынбагандыктан мигранттар автобус менен келүүнү тандашкан. Бирок минтип Казакстан менен чек аранын жабыктыгынан алар жол азабына кабыл болуп турат. Мурдагы тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов мигранттар менен иштешүүдө өкмөттүн иши чабал болуп жатат деп сынга алды.
Күн тартибинде Евразиялык экономикалык комиссиясы күн тартибине бир да маселе киргизген жокпуз. Бизге баягы 100 000 рубль чектөө деп киргизген, дагы киргизген эмеспиз. Казактар чек арада машиналарды кармап жапканда дагы бир евразиялык бүтүн ичинде күн тартибине киргизип, жөн эле бир билдирүү кылып же бир анча мынча нааразычылык кылып, бир өзүнүн тартиби бар да, Евразиялык экономик комиссиясынын ичиндеги биздин мүчөлөрүбүз бар. Ошол күн тартибинде карап, ошол жерде чечүүчү жолдорду табат. Ошол жерде биз бир маселени көтөрбөсөк, бир маселени кылбасак, жөн эле бир баягы массалык маалымат каражаттарынын аркасынан биз ага кайрылдык, буга кайрылдык десек, эми бизге ким мондай көмүл бурат?
Орусиянын тышкы иштер министрлигинде быйыл январь айынан июнга чейин 380 000 кыргызстандык миграциялык каттоого турган. Орусияда туруктуу иштеген мигранттардын саны 700 000 тегерегинде. Ал эми миграцияга кошо ала чыккан балдары, ата-энелерин кошкондо 1 000 000 ашат. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, эми болсо бүгүнкү күндүн негизги окуялары жөнүндө кыскача. Кошмо Штаттарда коронавирустан көз жумгандардын саны 200 000 кишиге чамалады. Кыргызстанда мурдагы башкы прокурор экс-депутат Айда Салянованын иниси Улан Саляновдун өлүмү боюнча сот отурумунун мөөнөтү белгилене элек. Түркияда коронавирустун айынан дарыгерлер менен бийликтин тиреши башталды. Парламенттик шайлоого Кыргызстан партиясынын курамында аттанган Айтмамат Назаров талапкерликтен баш тартты. Кытайда өлкө лидери Си Цзиньпинди сындаган ишкер жана блогер Жень Чжицян 18 жылга эркинен ажыратылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Кечээ Бириккен Улуттар Уюму 75 жылдыгын белгиледи. Дүйнө лидерлери бул датага арнап видео кайрылуу жасашты. Коронавирус пандемиясынан улам Маракеге тушташ башталган башкы ассамблея негизинен виртуалдык форматта өтмөкчү. Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш көп тараптуулукту жандандырууга чакырып, жаңы коронавирус дүйнөдөгү талылуу маселелердин бетин ачканын, биргелешип аракет көрүү зарылдыгын көргөздү деди.
No one wants a world government.
Дүйнөлүк алкактагы башкарууну жакшыртуу үчүн чогуу аракеттенүүгө тийишпиз. Көп тараптуу байланыштар түйүнү аркылуу эл аралык финансы институттары, регионалдык уюмдар, соода блоктору жана башкалар биргелешип иш жүргүзүшү керек.
Regional organizations, trading blocks and others.
Гутерреш жакырчылык, климаттагы өзгөрүүлөр, геосаясий чыңалуу, ядролук куралдын коркунучу өңдүү маанилүү маселелерге токтолду. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин жаралган уюм жаңжалдардын алдын алууну максат кылат деген баш катчы жаңы тарыхта дүйнө ушунча жылдардан бери ири державалар ортосунда аскердик конфронтациясыз жашап келатат деп белгиледи. 180 мамлекеттин лидерлери жана расмий өкүлдөрү ар бири 3 мүнөттүк кайрылуу жасашты. Андан кийин Улуттар Уюмунун жетишкендиктери менен кемчиликтерин, алдыдагы максаттарды сөз кылган декларация боюнча макулдашышты. Уюм жайгашкан өлкөгө, Кошмо Штаттарга биринчи болуп сөз тийген, бирок президент Дональд Трамп кайрылуу жасаган жок. Анын ордуна уюмдагы өкүлдүн орун басарынын милдетин аткарган дипломат сүйлөдү. Трамп көп тараптуу саясатты бир топ учурда көз жаздымда калтырып келет. Ал президент болгондон бери АКШ климат боюнча Париж протоколунан, Иран менен ядролук келишимден, дүйнөлүк саламат сактоо уюму жана адам укуктары боюнча кеңештен чыгып кеткен. Айрым аналитиктер муну менен Кытайдын глобалдык уюмда активдүүрөк роль ойноп, мекеме агенттиктеринде таасирин кеңейтүүгө шарт түзүлдү дешет. Вашингтон менен Бейжин ортосундагы пикир келишпестиктер пандемия учурунда ого бетер күчөдү. Кытайдын президенти Си Цзиньпин кайрылуусун жазуу түрүндө жасап, аны өлкөнүн өкүлү окуп берди. Германиянын канцлери Ангела Меркель дүйнө өлкөлөрүн чегараларга карабай өз ара түшүнүү жана кызматташтыкка чакырды.
Бириккен улуттар уюмуна жана мүчө мамлекеттерге жалпы маселелерди чечүү үчүн зарыл болгон эрдик, кайрат жана биримдикти каалайм. Баардыгыңарга жалпы ишибизге берилгендигиңер үчүн ыраазычылыгымды айтып, маарекелик жумада ийгилик каалайм.
Herzliche Grüße nach New York.
Муну менен катар канцлер уюм 21-чи кылымдагы глобалдык маселелерди жөнгө салууга кудуреттүү болуш үчүн өнүгүүсүн улантууга тийиш деп белгиледи. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков өз кайрылуусунда пандемиянын өлкө экономикасына тийгизген таасири жөнүндө сүйлөдү жана пандемияда Кыргызстанга колдоо көрсөткөн өнөктөш өлкөлөргө, эл аралык уюмдарга ыраазычылыгын билдирди.
Коронавирустун кесепети тышкы карыз маселесине катуу таасирин тийгизди. Чоң жыймалыкка жана эл аралык каржы уюмдарына карыздарды төлөөнү токтотуу боюнча чечими үчүн ыраазычылык билдирем. Биз ошондой эле туруктуу өнүгүү долбоорлорунун ордуна тышкы карызды терең реструктуризациялоо боюнча сунушубузду колдоп бериңиздерди өтүнөбүз.
Деди президент Сооронбай Жээнбеков. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Эми парламенттик шайлоо темасына кайрылабыз. Араван районунун акими Курбанбек Айтибаевден аймактагы мамлекеттик мекеме ишканалардын жетекчилерин, участкалык шайлоо комиссияларынын төрагаларын топтоп, биримдик партиясына иштөөгө үгүттөп жатканы жазылган аудио тарады. Ал эми Кара Суу шаарынын бийлиги мекенчил партиясына жыйын өткөрүүгө уруксат берген жок. Аймактарда бардык партияларга тегиз шарт түзүлгөнбү? Бул суроого Оштогу кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу жооп изде.
Кандидаттар болгонда өзгөрдүм мындай. Эл менен жолушканда силер аралашып келгиле, эл тутуп алып келгиле, суроолор бергиле, мону мындай кылып берип, эмне деп боло турган?
Караван районунун акими Курбанбек Айтибаевдин аймактагы мамлекеттик мекеме ишканалардын жетекчилерин, участкалык шайлоо комиссияларынын төрагаларын топтоп, биримдик партиясына иштөөгө үгүттөп жатканы жазылган аудио тарады. Айтибаев чогулуш өткөргөнүн мойнуна алып, аудиодогу үн аныкына окшош экенин айтты.
Бийликтер, оппоненттер алар шайлоо кетип калса деле биз иштеп атабыз. Биз кыла беребиз баары. А башка жактагылар алар шайланса келиши мүмкүн, может келбей коет. Шайланбаса вообще келбейт. А бизде бийликтикинде. Мына биз турабыз, аткары билип турабыз. Алар кетип калса деле, башка болсо деле биз аткарабыз ба? Турбу? Мындай айтканда да биз барбыз го. Биз уят кылбайбыз эле эч кимге. Жаштарга бесап кылып бериң, а бесаптын базаы шекор келсе мен өзүм барам. Айтыңбы? Жашы канча процент болобуз? Биримдикти.
Жазылган үндөн чогулушта бир топ киши бар экенин, мектеп директорлору жана айыл өкмөт кызматкерлери, басымдуу бөлүгү участкалык шайлоо комиссияларынын төрагалары бар экенин угууга болот. Аким Курбанбек Айтибаевке бул боюнча кайрылганыбызда мамлекеттин жүргүзгөн саясатын колдой турганын, эч кимге басым көрсөтпөгөнүн айтты.
Эми үнүбүз окшош болот да адамды. Эми баардык үздө мисалы биз анык болсун, муну бошотуп салыпсың, муну куугунтук тапсын деген айт болсун, пожалуйста, биз айтайлы. Мамлекеттин жеген тамагыны биз берген тамагын өзүбүз акташыбыз керек. Бүгүн ошо мамлекеттин билдигин тынчтык үчүн биз баардык жолго барабыз. Ынтымак болойлу, билим болойлу. Билимдик болсун, анан өнүп өсөбүз дейбиз.
Ош облустук ички иштер башкармалыгы аким чогулуш өткөрүп жаткан жеринде жазылган аудиону териштириле тургандыгын билдирди. Облустук милициянын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев буларды билдирди.
Акимдин үйүнө деген маалымат катталды деп, азыр маалыматтарды, электрондук маалыматтар каттоо китебине кадар катталды. Азыр эч бир статья коюла элек. Азыр эми териштирүү башталат да, материал топтолуп анан.
Милициядан жакынкы күндөрү аудио экспертиза дайындаларын кошумчалады. Ал эми Ош аймактык шайлоо комиссиясынан болсо, бул окуя боюнча билдирүү келип түшө элек деген жана акимдин мындай аракети мыйзамды озоно бузуу экенин билдиришти. Аларда мекенчил партиясынын Кара Суу шаарынын борбордук аянтында эл менен 21-сентябрга белгиленген жолугушуусуна мэрия уруксат бербей койду. Партиянын өкүлү Төлөгөн Келдибаевдин айтымында мэрия борбордук аянтка курулуш техникасын алып келип койгон. Ал муну жергиликтүү бийликтин үгүт иштерине бут тосуу аракети катары баалады.
Мэрия тарабынан флешотко өткөрүүгө болбойт деген негизсиз дооматтар менен атайын кат менен кайрылып атат. Биз ал каттын жообуна макул болбой, Кара Суу райондук прокуратурасына атайын кат менен кайрылдык. Мэриянын аракети бул Кыргыз Республикасынын президентинин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарынын шайлоо жолдоо жөнүндө мыйзамга жана прокурордун талаптарын укпагандыгы болуп атат да. Бирок
шаар мэри Адыл Лолобаев аянтта жер астындагы суу кууларын оңдоо иштери пландалгандыктан жыйынды башка жакта өткөрүү сунушу айтылганын билдирди. Ал арада Жалал Абаддын Базар Коргон районунда Сейдикум айыл өкмөтүнүн башчысы Эркинбек Төрөталиев Мекеним Кыргызстан партиясынын үгүт жыйынына катышып мыйзам бузганы тууралуу маалымат тарады. Азаттыктын аймактагы кабарчысы Төрөталиевке байланышканда ал 20-сентябрда Жаш Лелин айылында партия өкүлдөрү суранышканы үчүн үгүт жыйынына катышканын ырастады. Бирок жыйында эч кимди партияга добуш берүүгө үгүттөбөгөнүн билдирди. Талдоочу Айбек Талайбек уулу президент Сооронбай Жээнбековдун эч кайсы партияга тартпай мыйзамдуу шайлоо өткөрөбүз дегени сөз жүзүндө гана калып жатат деген пикирде.
Буйрук бергендиги тастыктал баягы эл арасында айтылып калып атат да. Президенттен баштап, өкмөттөн баштап өздөрүнүн командасы экени далилденип атат да, өздөрү команда берип алып өздөрү башын кыйбайт да. Наоборот, шайлоонун жыйынтыгына карап туруп кызматыңардын кийинки абалы чечилет дегенге чейин барып атпайбы?
Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4-октябрда өтөт. Бийликчил партиялар атаандаштардын шайлоодо административдик ресурсту колдонуп жатат деген дооматтарын четке кагып келет. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Шайлоо темасын улантабыз. Спорт аянтчасын куруп, жолуңарды тегиздеп, суу чыгарып, көпүрө куруп беребиз. Жогорку кеңешке аттанган партия өкүлдөрү элетте элди ушинтип үгүттөп жатышат. Шайлоочулардын көпчүлүгү бир да партиянын платформасы, программасы менен таанышпай эле күнүмдүк тиричиликтеги көйгөйлөрдү чечүүнү убада кылган партияларды же жакындарынын айтуусу менен эле добуш берээрин айтышат. Элетте болочок депутаттарды тандоо кандай критерийлер менен жүрүп жатат? Баткенден Жеңиш Айдаров билдирет.
Нурайым жашы 30 чыга элек. Үчүнчү жолу жогорку кеңешке өтчү шайлоого добуш бергени турат. Үгүт иштери башталганына 3 жума өтсө да жогорку кеңешке аттанып жаткан саясий партиялардын программасы менен таанышкан эмес. Кимге добуш берерин да аныктай элек. Программалар менен кайдан таанышаарын, анын канчалык мааниси бар экенине кызыгып да көрбөптүр.
Шайлоодо берем эле партияны тандай элек мисалы. Бирок мага добуш бергиле деп келататтар, агитация кылып келатышат. Ону кылып беребиз, муну кылып беребиз дешип.
Эмнелерди?
Жолуңарды оңдойбуз, свет коюп беребиз деген нерселерди айтат да. Алардын программаларын таанышкан мен бул чечилбеген, болгон эле нерсе. Жок, ондой программалар келген жок.
Элетте элдин басымдуусу эле Нурайым сыяктуу добуш берүүгө барам деп турганы менен көпчүлүгү кимге добуш берерин аныктай элек. Жолугушуулар өтүп жатканы менен талапкер партиянын өкүлдөрү шайлоочуларга алдыдагы 5 жылда жасай турган аракети, кайсыл багытты тандаары тууралуу саясий чечимдер, ишке ашырчу өзгөрүүлөр, кабыл алынчу мыйзамдар тууралуу айткан сөздөрү супса кабыл алынат. Андыктан талапкерлерде дароо эле ошол аймактын же айылдын чечилчү маселесин көтөрүп, күнүмдүк турмуштагы жергиликтүү деңгээлдеги чечилчү көйгөйлөрүн чечүүнү убадалап жатышат. Добуш алуу үчүн ишке ашпай кала турган маселелерди да убадалап, азыр жасасак добуш сатып алуу болуп калат, шайлоодон кийин чеч беребиз деп жатышат. Бир партиянын үгүтчүсү болуп расмий иштеп жаткан Максатбек айылда шайлоочуларда жогорку деңгээлди болчу өзгөрүүлөрдү эмес, өзүнө жакын көйгөйлөрдү чечүүнү суранышат дейт.
Бизде бул шайлоо мурдагы шайлоолордон өзгөчөлөп, эл анчалык эле партиялардын программаларын окубай кызыкпайт да, буну ишке ашышын көздөрү жетпей калганда. Элдин жаштарын кызыккан жери эле бул кайсы партия айылга эмне кылып берет, эмне өндүрүп кала алабыз деген максатта талап коюшуп жатат да азыр. Ошол эле ой, калган программа баардыгы окшош да.
Шайлоочулар арасында талапкерлерге карата мындай көңүл кош мамиле, кайдыгерлик, буга чейинки өткөн шайлоодон утуп чыккан депутаттардын аракети себеп болгон дегендер бар. Анткени шайлоодон шайлоого чейин депутатын көрбөй, калктын мүдөөсүндөгү маселени жогорку кеңеште айтып чыкпай, ишеничтен чыгып калышкан. Азыр болсо эптеп алдыбызга келгенде бар мүмкүнчүлүктө бир нерсени өндүрүп калалы деген эле аракет болуп жаткандай. Ушундай мамиле менен тандалган жогорку кеңеш эртең эле баякыдан да жоопкерсиз болуп калышы мүмкүн. Шайлоо, тандоо, чечим кабыл алуу маданиятын калыптандырбасак абал жакшы жагына жакын арада өзгөрбөйт деген пикирин айтат активист, түйнөлүк жаш ыктыярчылар уюмунун мүчөсү Бахрам Рахманкулов.
Жогорку кеңештин депутаттарынын негизги функциялары аткара турган негизги жумуштары ал такыр башка нерселерди түзөт. Бир чети элдердин бүгүнкү ушул шайлоо маданиятынын жетишпегендиги же болбосо партиялардын программаларын эмес, алардын келечектеги сапаттуу парламентти куруудагы аракеттерин эмес, тескерисинче алардын ошол элдердин алдында келип социалдык маселелерди чечип берип жатканына карап шайлап жаткандыгы бул туура эмес. Бул келечекте дагы бир топ проблемаларды жаратышы мүмкүн, анткени келечекте ушул сапаттуу мыйзамдар, же болбосо ошо өлкөнүн өнүгүүсүнө сапаттуу бир стратегияларды кабыл алуудагы сапаттуу парламенттин түзүлүшүнө бир топ маселелер болушу мүмкүн.
Азыр аты ачык айтылбаганы менен кээ бир партиялар тымызын миңдей шайлоочусу бар айылдарга 5 миллион сомго чейинки курулуштарды убадалап жатканы да эл оозунда бар. Бирок бир да айыл жериндеги жолугушууларда кабыл алынчу мыйзамдар, өлкөнүн багыты, партиянын программалары тууралуу кенен талкуулар жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунан ушуну менен дагы бир жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар, бир аздан кийин дагы бир программабызды баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Кечиңиздер менен Азаттык радиосу шейшемби 22 сентябрь күнкү кечки уктурууларын улантып 30 мүнөттүк программасын обого чыгарат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Ата мекен партиясы өз тарых таржымалында биринчи жолу шайлоого лидери Өмүрбек Текебаевсиз аттанды.
Мен Текебаев, Сасыкбаева, Чотонов жана башкалар жогорку кеңештин депутаттыгына быйылкы шайлоолорго катышпайбыз. Биз жаңы жаш лидерлерди алдыга чыгарабыз.
Алдыдагы берүүбүздө Атамекен партиясы жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Ал эми кыргыз аңгемесинин классикасын кезектеги чыгарылышында Турузбек Мадылбайдын Кичинекей Бердинин азаптарында деген чыгармасы жөнүндө айтып беребиз. Уктуруубуздун башында адаттагыдай эле соңку кабарлар, сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Рахмат, саламатсыз угарман. 21 сентябрда Бириккен Улуттар Уюму 75 жылдыгын белгиледи. Анда 180 мамлекеттин лидерлери, расмий өкүлдөрү 3 мүнөттөн видео кайрылуу жасашты. Алар уюмдун жетишкендиктери менен кемчиликтерин, алдыдагы максаттарды сөз кылган декларация боюнча макулдашты. Уюм жайгашкан өлкөгө АКШга биринчи болуп сөз тийген, бирок президент Дональд Трамп кайрылуу жасаган жок. Анын ордуна уюмдагы өкүлүн орун басарынын милдетин аткарган дипломат сүйлөдү. Уюмдун башкачысы Антонио Гутереш көп тараптуулукту жанандырууга чакырып, жаңы коронавирус дүйнөдөгү талолуу маселелердин бетин ачты деп айтты.
Дүйнөлүк алкактагы башкарууну жакшыртуу үчүн чогуу аракеттенүүгө тийишпиз. Көп тараптуу байланыштар түйүнү аркылуу эл аралык финансы институттары, регионалдык уюмдар, соода блоктору жана башкалар биргелешип иш жүргүзүшү керек.
Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков өз кайрылуусунда пандемиянын өлкө экономикасына тийгизген таасири жөнүндө сүйлөдү. Ал пандемияда Кыргызстанга колдоо көрсөткөнүн, төш өлкөлөргө, эл аралык уюмдарга ыраазычылыгын айтты. Замандаш ассоциациясы Ата Уйкаш партиянын жетекчилигин айыптап чыкты. Ассоциация 22 сентябрда тараткан билдирүүдө замандаш партиясынын азыркы лидер алдыдагы шайлоодо упай топтош үчүн тарыхый фактыларды бурмалап, биримдиктин иштерин жана эмгектерин өзүнө ыйгарып алды деп санайтылган. Алдыдагы парламенттик шайлоого катышкана жаткан замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов бул билдирүүлөрдү четке какты.
Шайлоонун шарапаты менен Өмүрахунов Муктарбек Сүйүнәлиевичтен жасап кеткен эмгектерин жокко чыгарып, анын жасаган иштерин өзлөрүнө ээнчилейбиз деген адамдар жок эмес экен тилекке каршы. Бул аларга бир алып келбейт. Логотипти колдонуп, пресс-катчылык деп жазып койгон адамдардын өзлөрүнүн абийиринде.
2003 жылы коомдук ишмер маркум Муктар Өмүрахунов Орусияда мигранттардын замандаш ассоциациясын түзгөн. Анын негизинде 2007 жылы ушундай эле аталыштагы партия түптөлгөн. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео, орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын уландырылышы боюнча Вашингтон тийиштүү жооп берет деп билдирди. Ал Билд немис басылмасына Вашингтон химиялык курал колдонууга караманча каршы экенин белгилеп, колдоруна керектүү факты тиери менен тийиштүү жооп кайтарыларын эскертти. Помпео Вашингтон Навальный боюнча химиялык куралга тыюу салуу уюмунун корутундусун күтөөрүн айтты. Кремлден башка каршылашы Навальный 20 августта Томск Москва учагында эсин жоготкон. Алгач Омскидеги ооруканага жеткирилип, кийин жакындарынын талабы менен Берлиндеги Шарите клиникасына колдонгон, которулган. Немис өкмөтү жана Европадагы бир катар көз каранды эмес лабораториялар Навальныйды нарифте шал кылган новичок заты менен уландырышканын билдирген. Кремль буга эч кандай тиешеси жок экенин айтып келет. Жалал-Абадтын Базар Коргон районунда Сейдикум айыл өкмөтүнүн башчысы Эркинбек Дөөлөталиев Мекеним Кыргызстан партиясынын үгүт жыйынына катышып, мыйзам бузганы тууралуу маалымат тарады. Азаттыктын аймактагы кабарчысына ал 20 сентябрда жаш Ленин айылында партия өкүлдөрү суранышканы үчүн үгүт жыйынына катышканын ырастады, бирок жыйында эч кимди партияга добуш берүүгө үгүттөбөгөнүн билдирди.
Элдердин коопсуздугун ызычу болуп кетпесин. Кечегиде ошо биринчи ошолор суранды эле да, кечегиде бардым эле. Буга чейин эми суран элек, эми ошол биринчи ушулар суранышып эл менен жолугушканга уруксат бериң, келип кетиң дегенине суранышкандан барып.
Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамга ылайык кызмат адамына партиялардын үгүт иштерине катышууга тыюу салынган. Орусия 4 мамлекет Беларусьтун, Кыргызстандын, Кореянын жана Казакстандын жарандарына өлкө аймагына кирүүдөгү чектөөлөрдү алды. Орус өкмөтү 20 сентябрдан тартып аталган өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандарына Орусиянын аймагына аба каттамдары аркылуу кирүүгө уруксат берилгенин билдирди. Бул өлкөлөр менен аба каттамдары 21 сентябрдан тартып жумасына бир жолу жүргүзүлүп турат. Коронавирус пандемиясына байланыштуу быйыл мартта көптөгөн мамлекеттер чек араларын жаап, аба, темир жол жана транспорт каттамдары токтогон болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырып жатат. Биздин жаңылыктарды ошондой эле azatlik.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Жана эсиңиздерге сала кетсем, кечээтен тарта Азат News деген жаңылыктардын видео топтому дагы чыга баштады жаңылыктарды. YouTube каналыбыздан, Instagram'да жана Facebook'та Азаттыктын баракчасында көрүп туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Атамекен партиясы өз тарых таржымалында биринчи жолу шайлоого лидер Өмүрбек Текебаевсиз аттанды жана жаңы дем деген программа менен чыкты. Карт партия парламенттин соңку 2 чакырылышында босого чекти араң багындырып марага эң артта келген эле. Азыркы шайлоодогу Атамекендин жаңы деми түрдүүчө талданып бааланып жатат. Сөз Элеонора Бешебек кызында.
Бул кетишибизде биз 50 жылда Казакстанга теңелеткенбиз. Ички дүм продукцияны карагыла, айлык акыны карагыла. Ошондой шартта урматтуу туугандар,
Атамекенди бул жолу шайлоого Жанар Акаев баштап баратат. Ал саясатка журналистикадан келген жана парламенттин азыркы чакырылышында Социал-демократтар партиясынын тизмеси менен жакшы шартта, жылуу жумшак тактап айтканда тизмедеги алгачкы ондукта шайланган. Бирок Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда эле аны менен мамилеси бузулганы, Социал-демократтар фракциясынын катарынан расмий чыгарылганы белгилүү.
Анан биз жаш балабыз айтты, Жанар Акаев, Акаев Бакиевдин эмне залакасы бар деп. Ал балашка билбейт го. Анткени анын шайлоодо дагы каражатын биз көтөрүп бергенбиз. Бирок Акаев менен Бакиевтердин азырга чейин каражаттары келип атат да. Анткени алар жооп бергиси келбейт. Бул жака катып жыйган мүлктөрү дагы эле бар.
Жыл башында Жанар Акаев саясий саналашы талдоочу Сейтек Качкынбайдын Кыргыз либерал демократтар партиясын актаган жана алар жергиликтүү кеңештерге шайлоого кызуу даярдана баштаган. Бирок бул шайлоо коронавирус пандемиясынан улам өз мөөнөтүндө өтпөй калган. Кыргыз либерал демократтар партиясы парламенттик шайлоону отурулай башка партия менен биригери белгилүү болчу жана анда Атамекендин аты байма-бай айтылып жаткан. Атамекен 17 августта курултайга чогулуп, лидери Өмүрбек Текебаев парламентке аттангандардын тизмесинин эки тизгин бир чалбырын Жанар Акаевка бергенин жарыялаган эле.
Мен Текебаев, Сасыкбаева, Чотонов жана башкалар жогорку кеңештин депутаттыгына быйылкы шайлоолорго катышпайбыз. Биз жаңы жаш лидерлерди алдыга чыгарабыз. Жаңы доордун негизги жүгүн ошолор тартсын. Анткени алардын заманы келди.
Партиянын тизмесинин сап башында илингендердин арасында жогорку кеңештин азыркы чакырылышынын депутаттары, жаш ишкерлер жана мурда кийин өкмөттө иштеп кеткендер дагы бар. Биз алардын айрымдарына токтололу. Атамекенге Социал-демократтар фракциясынан Рыскелди Момбеков, Эльвира Сурабалдиева жана Абдывахап Нурбаев ооп келди.
Жогорку кеңешке эки түрлүү адамдар эки максат менен барат. Бирөөлөр мандат үчүн барат, бирөөлөр мансап үчүн барат. Мандат деген эмне? Мансап деген эмне? Мандат деген бул элдин өкүлү деген көйлөк, ал төрөлүк эмес, беш жылдык. Мансап деген эмне? Мансап деген бул бийликтин өкүлү.
Момбеков парламенттин азыркы чакырылышында эң ириде өкмөттүн ишин, кадр саясатын кескин сындаган, кайсы бир талаш-тартыштуу маселелер боюнча оюн ачык айткан, куюлуштуруп жамакташтырып сүйлөгөн чечен депутат катары танылды. Ал ошол тушта куюкум сөздөрү менен партиянын шайлоочулар менен жолугушуларынын көркүн ачып жатканын көрүүгө болот. Эльвира Сурабалдиева маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү талаштуу мыйзам долбооруна каршы чыккан саналуу гана, башкача айтканда 10 депутаттын бири катары эсте калды. Ал мыйзам долбоору талкууланып жатканда документ өлкөдөгү бардык демократиялык баалуулуктарды жокко чыгарат деп тынсызданган эле.
Коррупция менен күрөшөбүз деп, коррупция менен толук күрөш болгон жок. Анткени 30 жылдан бери бийликте жүргөн адамдар кайра эле депутат болуп келип атышат, кайра эле ЗЧО болуп келип атат, көп нерселер болуп атат. Бунун баарын көргөн жаштар, мына азыркы жаңы муундар эмне болуп өсүп келе жатышат? Чындык жок, акыйкаттык жок. Последняя инстанция интернет. Интернеттен деген милиция бизге жазып атат. Биздин акыларыбызды мындай карантин убагында төлөй турган нерселер төлөнгөн жок деп. Доктурлар жазып атат, мисалы Караколдон медиктер деген мага жазышып, мына биздин главврач бет каптарды катып алды, барып өзүн туугандарына таратты деп. Буну мен интернеттен чыгаргандан кийин чоң рахмат прокуратура. Эгер керектүү убакта тим эле СМИнин аркасына чуркап калышат. Азыр мына керектүү убакыт келе атат, депутаттар чуркап калышат, өзүнүн СМИсин ачышат, төлөшөт. Анткени деген маалыматтарга ишенебиз, ишенбейбиз. Бирок бул чыныгы конкуренция. Бул конкуренцияда баары бир чындык туулат. Коллегалар, эки жак деп сиздин вы имеете право на ваше мнение. Правильно. Бул плюрализм. Бирок деген бир жактуу эле меники туура, калган баары фейк деген бул туура эмес да.
Наталья Никитенко атамекенин тизмеси менен ушуну менен үчүнчү ирет. Ал эми Эмиль Токтошов, Бахадыр Сүлейманов экинчи жолу шайлоого баратат. Никитенко Жогорку Кеңештеги адам укуктары, конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш, ошондой эле кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөш комитеттерин жетектеди жана адам укуктары, демократиялык баалуулуктар, сөз эркиндиги тууралуу өз позициясы, пикири бар депутат катары танылды. Атамекен жаштар жаңы дегим деген сөздөрү курбобош үчүн тизменин экинчи сабын жаш ишкер Тилек Токтогазиевке берген. Бул талапкердин иш аракеттеринен баскан турганынан мүнөздөн улам коомчулукта түрдүү пикир жаралды. Айрымдары анын күйүп жанган курчтугун, коронавирус пандемиясы маалындагы жардамын баса белгилеп келишет. Бирок ошол эле учурда эмоцияга берилип кеткенин сындагандар дагы бар. Мындай жаа бербей кеткен мүнөздөн улам Токтогазиев атамекендин баш оорусуна айланышы ыктымал деп божомолдогондор да жок эмес.
Приветствую, меня зовут Болотимиров. Я расскажу вам о политике по-кыргызстански, что связывает Мекеним Кыргызстан с Атамекеном, и немножко разъясним, что появление новых политиков вовсе не случайно.
Буга чейин журналист Болотимиров Атамекен партиясын Мекеним Кыргызстан, тактап айтканда Матраимовтордун үй бүлөсү менен байланышы тууралуу чакан видео материал даярдаган. Ага Тилек Токтогазиев соц тармактагы баракчасы аркылуу жооп кайтарган.
Маалыматтар толтура азырчы чыгарсак болот, бирок түшүнүп атабыз. Азыр ким чыныгы душман экен? Эгер де силер ушундай кылып атсаңар, биз түшүнүп атабыз, анда силер кимдин тарабында иштеп атканыңарчы? Кимдин тарабында иштеп атканыңар? Кимдин кызыкчылыктарын силер коргоп атасыңар азыр? Уят деген бар болуш керек, достор. Мен түшүнүп атам, силер мени азыр билип атасыңар кимдерди кайрылып аткандарымды. Токтоткула ушуңарды. Токтотпосоңор силерде бат эле 5 минутта силерди эмеп койсок болот.
Бул билдирүүсүнөн кийин Токтогазиевке 5 минуттуу деген лакап аттагы жармашты. Токтогазиев өткөн аптада коомдук телеканалдагы партиялардын жаш талапкерлеринин дебатына катышты жана анда казынаны кантип толтуруу керектиги тууралуу стакандагы сууга лимонду сыгып мисал кылганы менен эсте калды. Журналист Болотимировтун атамекен тууралуу видео материалындан бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун бир тууганы Исламбек Матраимов, Мекеним Кыргызстан партиясынын тизме башына турган Мирлан Бакиров жана Ким Ин Сен болуп шеренеде чогуу түшкөн сүрөтүн жарыялаган жана мындан улам атамекенди Матраимовтордун үй бүлөсү менен байланыштырганга аракет кылган. Эми ушул жерден бажы кызматынын полковниги атамекендин тизмесинде 14-чү орунда турган Ким Ин Сен тууралуу сөз кылалы. Ал бажы тармагында 2001-2017 жылдары иштеген жана мамлекеттик бажы кызматынан борбордук бажысынын башчылыгына чейин жеткен. Былтыр Кыргызстандагы корейлердин коомдук бирикмесинин лидери болуп дайындалган. Ким Ин Сен доматтардын баарын четке кагып келет.
Урматтуу достор, Ким Ин Сен деген суроого бир жооп бар. Менин атым Ким Ин Сен. Мен Корей улутундагы кыргызстандыкмын. Меня последнее время называют китайцем.
Мени акыркы күндөрү Кытай дегендер да чыкты. Мен жана менин үй бүлөм тууралуу фейктерди ойлоп чыгаргандар чарчашпайт. Анын баары акылга сыйбаган нерселер. Мен сөөгүмө чейин кыргызстандыкмын. Менин бажыдагы жумушума келсем, болгону менин биографиямды жана биздин команданын жетишкендиктерин окуп чыккыла деп айтам. Мени кимдир бирөөлөр менен байланыштыруунун кереги жок. Мен өз алдынча жүргөн адаммын жана ар бир кадамым, ишиме өзүм жооп берем.
Я самостоятельный человек, я сам отвечаю за свои действия и шаги.
Атамекендин тизмесинде 5-чи орунда турган Элдар Абакиров экономика министринин орун басары болуп 2016 жылдын май айынан 2019 жылдын июль айына чейин иштеген. Ага чейин ал жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлү катары таралган.
Ну, как с этим бороться, я думаю, это довольно очевидно. Вот я, например, ездил на Торугар, да? Я какую видел на картину на Торугарде? Там
анын өткөн айдагы экономист KG финансылык басылмасындагы коррупцияны мен өз көзүм менен көрдүм деген аталыштагы интервьюсу талкуу жаратты. Анда ал Кыргызстандын экономикасындагы жагдайлар, ар кайсы тармактардагы коррупция, грант, насия алуу саясаты жана өкмөттүн аракеттери тууралуу ойлор менен бөлүшкөн. Мамлекеттик бажы кызматы Абакировдун айткандарын түгүнгө чыгарып комментарий берген. Атамекендин тизмесиндеги алгачкы сапта жогорку кеңеште депутат болгон агайыны болот жана Садык Шерниязовтордун бир тууганы Абылкасым Шерниязов бар. Ошондой эле Евраз Осмонов аттуу жаш ишкер эсептөө палатасынын аудитору болуп иштеген Акылбек Түмөнбаевди көрүүгө болот. Атамекендин тизмесинде бул партиянын бир канча жылдан берки мүчөсү Өмүрбек Текебаев менен кошо соттолгон Дүйшөн Чотоновдун кызы Турсунбүбү Чотонова, саясий коомдук ишмер Абдыганы Эркебаевдин уулу Азат Эркебаев жана мурдагы баш прокурор экс-депутат Аида Салянованын сиңдиси Чынара Турдалиева дагы бар. Ошондой эле депутат Закир Шараповдун кызы Жибек Шарапова дагы бар. Атамекендин бир канча жылдан берки мүчөсү Төң районунун мурдагы акими, учурда жумушсуз жүргөн Бакыт Рыспаевке 21-чи орун тийген. Кыргызстан Либерал Демократтар партиясын түзгөн Сейтек Качкынбаев тизмеде 22-чи орунда жайгашкан. Партиянын расмий сайтында атамекендин тарых таржымалы 1990 жылдары башталат деп жазылган. Ага ылайык 1991 жылы Өмүрбек Текебаев Эркин Кыргызстан же болбосо ЭРК деп аталган эгемен Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы саясий партия түзгөн. Бир жылга жетип жетпей бул партия идеологиялык карама каршылыктардан улам экиге бөлүнгөн. Солчул либералдар атамекенге бириккен жана расмий каттоодон өтүп алгачкы лидери Камиля Кененбаева болгон. Эки жылдан кийин, тактап айтканда 1994 жылы партиянын тизгини Өмүрбек Текебаевке тийген. 1995 жылдагы шайлоодо аталган партиянын 5 өкүлү депутат болуп шайланган. Ошондон бери бир дагы шайлоо үндү ири саясий жараянды көз жазында калтырбай келе жатат дегени менен көпчүлүк учурда ар кандай себептерден улам өтө ийгиликтүү деле болгон эмес деп жазылат атамекендин сайтында. Бул партия буга чейинки шайлоолордо тар жол, тайгак кечүүлөрдү баштан кечирди. 2007 жылдагы парламенттик шайлоодо атамекен Ош шаарында шайлоо босогосун аша алган жок деген жүйө менен жогорку кеңешке кирбей калган. Партия анда добуш берүү бурмаланганын айтып чыккан жана бул каалайман каршылык акциялардын бир себеби да болгон. 2010 жылдагы шайлоодо атамекен ошол кезде жаңы түзүлгөн Ата Журт Республика партияларынан кыйла эле артта калганы көпчүлүккө күтүүсүз болгон. Аларды Ар Намыс партиясы да кашып кеткен. Атамекен Маарага эң артта келгенинин объективдүү дагы субъективдүү дагы себептери болгонун мойнун алган. Жогорку кеңештин алчакыралышында Текебаевдин спикерликке шайлана албай калышы, коалициялык көпчүлүк куроодогу оош кыйыштар, партия лидеринин камалышы дагы атамекенди кыйла алсыраткан жана саясий күнү бүттү деген көз ачыкты кылгандар дагы болгон. 2015 жылдагы шайлоодо дагы бул партия арткы орунда калган. Партия быйылкы шайлоодо жаңы дем деген 10 барактан турган программа менен баратат. Анда саясий реформалардагы, саламаттык сактоо, билим берүү, экономика тармагындагы, адам укугу жана эркиндиги, коррупция менен күрөшүүдөгү, чек ара көйгөйлөрүн чечүүдөгү жаңы дем деген бөлүмдөрдөн турат. Жана бул жаттагы маселелер жалпысынан белгиленип, чечүү жолдору дагы жалпылаштырылып көрсөтүлгөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Эсиңиздерге сала кетсем, Азаттык радиосу парламентке атсалышып жаткан башка саясий партиялар тууралуу дагы кеп кылууну уланта бермекчи. Азыр болсо Кезек кыргыз аңгемесинин классикасынын кезектеги берүүсүндө бул жолу Турузбек Мадылбайдын Кичинекей Бердинин азаптарында деген чыгармасы жөнүндө сөз кылабыз. Эмесе кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Берди мектеп коңгуроосун аябай жек көрчү. Сабактын кызыгына кирген чакта чар эте түшкөн ачуу үн баланы селтеттирчү. Сабактын бүткөнүнө кенелген коңгуроо кыйлага үнүн баспай, дүрдүккөн окуучулар сыртка шашышат. Бир күндүк сабак ошентип аягына чыгат. Эми эртеңге чейин эркиндик. Берди сабактын бүтүшүн каалабайт, окуп эле отура берсе. Эми үйүнө барыш керек. Канча ирет үйүнөн качып чыкты. Издеп жүрүп байкуш баланы таап алышат да үйүнө алып келип беришет. Арактан баш чыкпаган апасы менен өгөй атасына баланын качып кеткени, үйгө келгени бир тыйым болчу. Аракка тоюп, көзү ач шишиген, тек адам кейпи гана болбосо айвандан жаман мын ушул кош аяктуу макулуктар Бердинин көңүлүн оорутуп, канча ирет сабап үйдөн кууп чыгышты. Чоңдорду көрсө жалтаңдап коркуп турган баласын кээде өгөй атасы чарчаганча токмоктоочу. И, качайын дедиң бия, иттин баласы. Ата энеңен качат экенсиң да? Өз ата энеңен качасыңбы? Я. Меса, акмак. И, качпайсыңбы эми? Сениби я. Тигил бир чекеден бир чекеге качып жүргөн Бердини кууп алчу. Кыйкырбайсыңбы эми? Чакыр элди. Жардамга чакыр деп атам. Бирок Берди эч кимди деле чакырбайт. Анткени ал билет. Барды тарап кеткенден кийин өгөй атасы ого бүтүрүп кыжырланып, аны дагы катуураак сабайт. Эси огончо токмоктойт. Берди унчукпай жөн гана муш жеп олтура берчү. Кээде гана буйтап качат, тигил чарчаганча чыдайт. Өгөй атасы интигип кайрадан арак ичкенин аркы бөлмөгө кеткенче күтөт. Бирок бул жолу өгөй атасы эч кетпей койду. Ошондо бүт денеси канжалап, бети башы көк ала болгон Берди жанталашып, эшикти көздөй атырылды да көчөнү карай качып чыкты. Ал көккө чуркап жүрүп отурду. Каякка эмнеге бара жатканын деле билбейт, бирок баары бир ушул тозоктон кутулса эле болду. Эртеси кайра келерин ойлогондой жүрөгү түшчү. Ушунун баары буга чейин 4 жыл бою кандай келсе, ошондой уланарын эстегенде жаны чыкчу. Ал эми анын артынан эшиктин босогосуна чуркап чыга калган өгөй атасынын айкырып сөгүнгөнү угулду. Эй, акмак! О, эниң дурайын. Берди көпкө чейин чуркап келди. Бир чалынат, бир жыгылат, акыры буттары тартпай калды. Ошондо гана ал энтигип отуруп, бир кыйла эле алыстап кеткенин, эми өгөй атасы миң кыйын болсо дагы аны кууп жетпесин эстей койду. Зорго буттарын сүйрөгөн бойдон ал андан ары эмне кылуу керегин көпкө эстеп ойлонуп жатты. Анткени менен жүрөгүнүн лакылдаганы ач карды эч нерсени ойлотпой койду. Башкалардын тестер бала менен кандай иши бар? Ата энеси арак тапсак деп үйүндөгү кол кылнер буюм тайымдын баарын сатып түгөтүшкөн. Бердинин ойлогончалык бар. Эми кантип курсагын тойгузат? Урдайбы? Андайды жинден жек көрчү. Ачкадан өлүп калса да бирөөнүн дүйнөсүнө көз артпайт. Уурулукту ушу жердин битиндей болгон тестер адам баласынын эң ыплас пас жоругу деп эсептечү. Бирок ага болбой эле 5-чи класс окуп жүргөндө аны ууру тутуп, эжекеси баш болуп Бердиден көрүшкөн. Алымкулдун баласы экөө калышкан. Аны шак эле албайтка чыгарышты. Тигиниси тарбиялуу үйдөн чыккан эмеш. Расим агайы алдап да, коркутуп да сурап көрдү. Берди мойнуна алган жок. Албаса албадым дейт да. Уруну тапкан эмес. Аны жашырган чыккынчы экенин эстен чыгарба. Сатпайм дегидей азыр согуш маал эмес. Мен да сага кыйнай турган мыкаачы каңкур эмесмин. Көрөрдүм, чындап согушта сен кандайча оозуң ачпай чыдайт элең. Кыйнап киргенде ошо сага окшогондор биринчи сатат. Муну билесиңби? Душманынын алдында унчукпаганыңды көрөт элем. Алар сенин колуңу чагып болсо да айттырмак. Ошондо сен биринчи бездидейт элең го. Сен да бүт айтат элең. Шеригиң да бүт айтмак. Анткени силер уурлар эч качан адам болбойсуңар. Мен уур эмесмин. Берди чыңгырып жиберди. Анан өз чыңгырыгынан чоочуп кетип ыйлап да жиберди. Жок, сен уурсуң. Сен уурсуң, анткени сен өзүң менен тең кызын акчасын уурдадың деген бойдон Расим агай ордунан тура калды. Жок, андай эмес. Берди боздоп жиберди. Мен урдуган эмесмин. Мен акчаны урдуган эмесмин. Анда ким муну кылды? Акчаны ким урдады? Алымкулдун баласыбы? Ооба, ооба, ооба. Берди эки кулагын бекем басып алып айкырды. Агай жанына отуруп алып башынан сылады. Ыйлаба деп сурапты ал. Бул биздин сүйлөшкөндү башка эч ким билбейт. Бирок сени мындан ары ур деп да эч ким айтпайт. Чынында эле көрүпбөй аны мектепте мындан ары ур деп эч ким айтпай калды. Анткени менен ачкалык урдукка алып келет экен. Берди көкүрөгү орден медалдарга толгон ардыгердин үйүнө туш келип, анын чалгынчылар тууралуу айткандарын угуп, биринчи ирет балдакчан кишинин өтүнүчүн четке кагалбай, согушта курман болгондорду эскерип, арак ичип, үй ичиндеги мастардын кебин угуп, кантип уктаганын билбей калды. Кечээ эки арактан баш ооруп, эртеси сабакка барбады. Согушта чалгынчы болгонмун деген Асанаке бердинин мектепке барбай калганын угуп, капа болду. Сени мен эми өзүм тарбиялабасам болбой калыптыр, деди ал. Анан кайра бир аз жылмайып, баланы да алга чапкылады. Мейли, аны биз эртеңден баштайбыз, азырынча эс алгын. Берди түндө уктаган бөлмөсүнө кирди да сыналгыны койду. Ал сыналгыны көптөн бери көрө элек. Өгөй атасы апасы менен урушканда сыналгыны сатып жиберген. Сыналгыда Москвөнү көрсөтүп, ал жердеги куруучулар жөнүндө бир нерсени айтып берип жатыптыр. Ошо жакка кетип калсам кана деп кыялдана кетти Берди. Анан бир маалда муңая түштү. Ал чоң кишилерге таарынганын эстей койду. Апасы дагы, өгөй атасы дагы анын тынчын койчу эмес. Же акча тапканды өзүнө койбойт. Ал эми милициялар болсо, алар тескерисинче ата-энесине көмөктөшүп, бир жерге барып, иш көрүнүшөйүн деп үйүнөн качып кеткенде, кайраны үйүнө жеткирип коюшат. Ушул ойлору менен Берди дуалга жөлөнүп жатып, уктап калды. Үйүнөн качып кеткен тескерге жакшы мамиле кылган Асанеке түн ичинде аны бир жакка алып барарын, Берди чалгынчабасына жардам бериши керектигин айтты. Анысы айылдын кыйла көчөсүнөн кийин четтерээк жердеги бир үйдөн баштыкты алып келиш экен. Бердиге бир баштыкты көтөрүп барып, ордуна башкасын алып келиштин эч кыйындыгы жок эле. Тек Кондрат акесинин үйүндө толтура милициялар бар экен. Биринчи чалгындын натыйжасы ойдошок жерден Бердини дагы милициянын колуна салып берди. Милициядан аны Расим агай бошотуп келди. Иштин жайы мындай. Тескөөчү желкесин кашынып калды. Биз Берди бир наша сатканды кармадык. Ананын соодагерлеринин бири болуп шубала чыкты. Алманов наша саткандардын арасындабы? Расим аң таң болду. Жок, эманда эмес дечи. Тескөөчү оң тойсуздана түштү. Андай эмес, ал жөнүнүн арасына кошулуп калыптыр. Бу карт бөрүлөр ушундай балдардан топтойт да. Чалдардыла анчалык аша чапкан соодагер эмес. Болгону пенсиясынан чыгарып бир тиги акча таап алайын деп ушундай шумдук ишке барышат. Алар балдарды алдап иштетет. Өздөрүн согуш каарманы катары көргөзүп, орден медалдарды тагынып алат. Анан балдар аларга ишенет да. Ошентип алар согуш ардыгерлерине жардам берген болот. Кызыктын баары ошондо башталбадыбы? Милициянын тар бөлмөсүндө отурган бала үйүнө баруудан баш тартып, агырыкча абакта отурган жакшы экенин безилдеп айтып, агайынын оозун ачырды. Ошондо ата-энесинен көңүлү калганын угуп, агайы үйүнө эриштип келген. Апасы менен атасы келип канча чатак кылышты. Расим бала өзү чечсин деп алардын кеп сөзүнө кийлигишкен жок. Коркутуп үрктүшкөнүнө, алдоосуна мелтеген бала макул болбой отуруп алды. Ал арада асырап багып алуу бөлүмү Бердинин апасын энелик укугунан ажыратып, өгөй атасын ичкиликтен дарылоого зордоп жөнөттү. Бердини балдар үйүнө жөнөтүү коркунучу туулду. Дал ошондо Расим өз аракетин баштады. Ал баланы багып алуу жөнүндө арыз тапшырды. Аны уккандардын бир да бири Расимдин бул кылыгын жактырышпады. Аракетчи үй бүлөнүн баласы чоңойсо тентек бейбаш болуп кетсе азанын аябай тартасың дешти. Көздөгөнүн бербеген Расим агай чуркап жүрүп Бердини өзүнө бала кылып алды. Эл оозунда элек жок. Өгөй атасын дарылатканга жөнөтүп, апасын таштап кеткен баланы жамандабаган киши деле калбады окшойт. Ичкилик Бердини дагы бир жолу оор сыноого калтты. Жарашып калыш ыктымал деген аялы башка бирөөгө турмушка чыгып жатканын уккан Расим агайы чалчыкка боонап, өзүн билбей мас болуп келгенин көргөн Берди бул аракетчилерден качып кутулайын деп үйдөн чыгып кетип баратып, баягы чалгынчы Асанекенин арагын ичүү балдар кыз зордуктап жатышканын үстүнөн чыгып атпайбы? Зөөкүрлөрдү деле кояй деген киши жок. Кызга болушмакчы болгон Берди башынан таяк жеп, эс үчүн жоготуп жаткан жеринен дагы ичер суусу бар экен, өлүп каларында ооруканага жеткирилип аман калды. Расим агай ошондон кийин арак ичпешке убада берди. Ал убадасына турат. Угушумда биздин кыздардын көбү эрлери менен ажырашып кетиптирби? Өтө намыскөйлүк үчүнбү? Күйөөлөр ичип келип, алар тытышып ошондойбу? Мага ошондой дешкен. Анда эмнеге аларга тийдиңер дегим келет? Кимге тийип атканын билбей коюптурбу? Билип эле тийген, бирок анда ошол күйөөлөрү эр көрүнгөн, эркек көрүнгөн да. Арагысы, тамеки тарса, муштарса деле ошолор кыйын болчу да. Анан тийип алгандан кийин алардын эрдиги жалаң катындарын токмоктонго, катындарынын намысын тепсеп төбөлөгөнгө жарай тургандыгын көрүп, бүгүн кайра ыйлактап коюшат. Ошону бүт тартып эмне болду? Балдары атасы чоңоюп жүрөт, өгөй аталарынан муш жеп жүрөт. Жакшы адам болуп калса мейли, бирок көпчүлүк учурда андай болбойт экен. Расим берди тарапты көрсөттү. Мына бул балада ошондой аталардын колунан чыккан. Мунун азаптарын билсеңер, кандай кыйналганын билсеңер, намыс жөнүндө көп сүйлөйт болчуңар. Кичинекей бердинин азаптары бүтүндөй бир муундун өксүгү. Балалыгы азапка түшкөн кичинекейлердин арманы. Жазуучу кыргыз коому туш келген оор социалдык илдеттин тереңдеги тамырын таап, өсүп келаткан өксүк муундун кайгы касиретин терең ачып берген. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн жазуучу Турсбек Мадылбайдын кичинекей бердинин азаптары деген аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамши тартып, саламаттанасыздар.
Азаттык радиосунун чечемин кечиндеги уктуруулары да ушуну менен соңуна чыгууда. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.